Mishnah say their parshias in the Sefer Maseches Megillah. Then the Mishnah is like Shchodesh, the top right of the page. So the Mishnah Shchodesh Ada Shchalias B'Shabbes Koyin V'Pasha Shkolin Chalias B'Seich HaShabbes Machtim in L'Shaavet Umafsik in L'Shabbes Acheres Ech Shabbes Adonai special parasha, a chusin and a mala parasha shavuot. Vishniya is parasha zocher. Vishlish is parah aduma. Berevia is hachodesh hazel lachem. Vichamish is chosin lekesidra. And they've just said different dala parashas, shkolim, zocher, parah, and chodesh. So them the Gemara zocht, nishno asidah, a specific kriyas atoya, parashas parah, is God the safe from after you? Zerach the aleichem mayim toyin. By so is that this is the ikka. This is the ikka from after you. The ikka from after you is there pasuk zerach the aleichem mayim toyin. The tiati is a state in the Mishnah and Sefer Maseches Yuma. Rashi bent up by Yerushalmi. It's there by Kant Rashi. What does the oimer sein? The kavana from them is called Yerushalmi. Says Rashi, Achodesh hazel lachem. Shoshon Pashas HaPesach Ovetamad Yerushalmi Garsina and Omer Avchom Bedin Hu Sheyaktim HaChodesh LePashas Por Shai Be'echod Benisan Hukam HaMishkin V'Shei Niloi Nisraf HaPor. And the Seder of Chodesh Nisan that happened on Klai Yisrael was V'Shchodesh Nisan was Hukam HaMishkin. So Yerim Shmini L'Miluim V'Shei Niloi is Nisraf HaPor. It's come to Chodesh De'esh HaPor when days Nisan after Rish Chodesh, we made the Chodesh as to say that Parshas, which has been Parshas Pore after Parshas Achodesh. But the Yishami, Mashani, Umipnei Ma'ek Timu, Shehi Tayrosim Shal Yisrael. A Pore Aduma is the Tayra. It's about the Parsha Pshat, Pshuta Shal Mikra is, that Hayois, you have to be Metar to bring the Korban Pesach. So we made it before, the onto the Pesach was feared after Metayza and Metayra from the Tumas Meis. So we lay in the parish of Poyer the Duma Fadim Kedei to have a Tayra. Is that's in the Zach was the Sarech Bia Esh and it's also the Yisoy Tayros and Shal Yisoy. When this is the Tayros and Shal Yisoy, the Tayra the Klai Yisoy, this is so whoever's Tumas has to become Tayra from Poyer the Duma. And for all Kipshutai, if you lay in it after Rish Chodesh, is is the talking that if you had to say that would have been chodesh enough time, you'd also have enough time to be matar. It was the pshat as the muzayin pashas poyer fa pashas achodesh. Poyer aduma, is stated in the psukim is a chiluk from the tayer from Thomas Meis. Someone becomes toyer. Yes, besides tefillah b'mikra hazoyes poyer shlishi and shvi. Is against the parasha from Tayra. From the Vesin, as Nishna Pora Aduma is Mitayr, Pora Aduma is a Mechapa. The Eshens Lamaplan and the Santa Shtekh Rambam. The Rambam says, in Hux Pora Aduma, Allah Chates. So the Rambam, Nishkata L'Shem Chulin. What happens if someone shechted the Pora Aduma L'Shem Chulin? So the Rambam, Tifde, you point it, the Eina Mechaperes, and there, Pore Aduma, Nish Mechape. Nish Mechape, and the Maal Megifinten, Min, and Hilchus Maisa Kabonis, Hilchus Psumia Medoshim, Mishtoin, Gans Hilchus Pore Aduma, Del Loshin for Mechape, Toshte Del Loshin, Eimo, Nish Chetel Hashem Chulin, is Tifde, the Eina Mechaperes, and then is of the Kesa Mishnah, Vyeshul Tmoya, the top of the page, Vyeshul Tmoya, Mashikosi Rabbeinu, the Eina Mechaperes, the halakhsi bekapora. The shaila is you have to make pora ashes pora duma kadei takam b'shtayir. The shaila is if this was nasa kimitzvah, then the line atlas was which day b'zavot kapora. Ve'ein loyim es ha'taimim mishum dechatas kai rachmana. Dechatas she'shochtu l'shem chulin es k'sheir. It means it's not oil for the Bailam, Kenish Mukaim Zain, Mitzvah Pora Aduma. But the Mainish Mukapa. The Idea Shleima, Shiroma as the Masha Isa, Besaif Mayakotan, Lomanismacha Pashis Pora, Loimalacha, Mapora Machaperis, Stato, the Gemara Mayakotan, Nismacha, Misas Miriam, the Pora Aduma. So Vaisen as Pora Aduma is Machape, is in the Gemara State, as Pora Aduma is a Machape, made a past them Loshen. Von Nishcha, der Lashem Chulun, ist Tivda, Veinu Mechaperes. Bemes Nishcha steht das in Amba. Ki Yudu, Rashi, in Chumash, Benf, in Chazal, Por Aduma, Kum Se Mechape Zayin, das ist der Poir, was Kum Se Mechape Zayin, auf der Egel. Und dann Aloshin, in Chazal, in Amedish, in der Psykta. Ka Poir, Gedoi, Lo Hoysa, Por Aduma, Li Yiso. Wa Shikosu, Be Psykta, Pashas Chukas. Choyk, Por Aduma, Kapoya de Doyla Hoysi Yisrael. Heim Chotu Be'egel, Zotimedish. Tova Lehem Apoya Aduma. Vetechapa Al Hazav Shuhu Adoim. Tmima. Tova Tmima Vetechapa Al Uma Shehi Tmima. Asha Ein Bo Mum. Vetechapa Al Uma Shein Bo Hemum. Asha Loi Olea Oil. Vetechapa Al Shepark Oil. Chayis was Poyuk Oma Te'egel, Pashto Kisisa. Klaisel was oivaf, the aveya from whatever the eagle was nichal b'seicher. The type of them the shmitas oil is the par adum or kumtas a kapar. It's a gamdas is a metayer, but with nois it's them was a metayer. Shleitz a mechape, and then svadish akadm and them zeicher David. The bissel ma'achiv them shtig b'sekta. Him toim ashayp to the right under the gemara. Shabo Eleinu Kriya Lo'oya Ritzoin Ha'elyoin Lo'ochish Pedus Nafshenu Kadesh Nizka Letai Oisonu Mitumas Meis Kikulonu Tamei Meisim Ve'av Gamzois Kikulonu Melee Avoinus Ve'achoyte Nachshoy Kitmei Meis Oh, Tumas Meis Menkep Shute, I mentioned it on a Meis, is that Tomei? So to have a mentioned Choyte אתה איך דה בחינה פן תומס מייס? ושתיתס, כמו שאומר עזר במדש תהילים, סימן נאלף, הפוסק תחתני באיזו ותויר, כל מי שאוי ועוויר, זאת המדש, כאילו נטמע בנפש מייס, ואין מתארן אויסוי אלא באיזוי, וכן הוא אומר, תחתני באיזו ותויר, וכי נטמע דובד באובוי נפש חלול, אלא באובוי שהנפש חלול, נחת, That's mechalo, the nefesh. Dachsuch in the shiur in Egla Rufa from Damont, as in the Eresh, the Blat, in the Sefer Azoyer state, as the Rosh state by Egla Rufa, the Loshana, ki motze cholol. Cholol is a dead body. Wasn't the Loshan cholol? So in the Zoyer, Loshan cholol come from the Loshan ponui, as a vichil Hashem. A mensh is gehaget one, is cholol, ponui from Kedusha, emptied out from Kedusha. That's Rufzach Moloshan chil Hashem. אלא באובן שהנפש חלול, אז מילא יד החטא זה השתיק חריגה, וכן הוא אומר, וליבי חולה בקיבי. זאת אומרת, איך הדבר, עין בראש יש חוכמה, וחיתה מקצי יקן, וסתכל בדול ויראי חזר וידיח, שהראשה נקרא מייס. ואין זה בדרך שאלה, אלא מייס הוא בכוח, לפי שמסתלק ממנו כוח של קדושה על השוי על איש ישראלו, ונוסף אוי, דמאויס השואה שייך של הסבי, נכנס ברוח של סוטן, שמרוויח הנשום ממנו, והיינו דקאמר רבון אין אדם חויטה, אלא אם כן נכנס ברוח שטוס, דקבון אין אדם חויטה, אשר יסרק ממנו חלק הנשום. איקוי השטו, בזה יפית אויס, בקריאה שפרשה אדום, הפרשה ספורה, אסיה זכירה זכירה, ותאי נפשנו המגועולה בתומס מייס, בתשובה ותפילה במעשים טובים, קודם בו חג המצויס, shekulay oimed bekdusha v'toyer. Das geht ein in der Hachana, nicht nur, was man kann nicht bergen nach Korban Pesach, because a tamei meis kann nicht bergen nach Korban Pesach. Nur kedei zu mekabel sein, zu keule, der kedusha von Chag, wie er ruft das an, kedusha v'toyer, darf man sich allein meichen sein für der kedusha, und meile lehnt mit Poyer Adumma, was Poyer Adumma kommt zu mechabe sein, auf der Prikos Öl von unserer Aveya, auf der Thomas Meis von unserer Aveya, und durch dem Kleisel kann Mekabel sein, der Kedusha von der Taya von der Yomtev. Sehr mefussem, als der Malbim in Arzis Achayim schreibt, als Teusis in ein Ort, in zwei Orte, says, der nicht nur Pashas Zoche ist der Reise, Pashas Paradum ist Eiche der Reise. Es ist verschiedene Pshotem, wo der Mekoyed Pashas Paradum ist der Reise. Stayed in the Malbim, as the Dom Mitzvah Sasei, like Andrew Yishayin and Pashas Ekev, to remember that we were Maktsev the Ebishtim at Chet Egel. When we were in the Mekam, them Zechir. So the Malbim, when we learned Pashas Poyer, when Pashas Poyer comes as a Tikkun from the Chet Egel, is when Mekayim them did, the Kivan Shem Poyer Adum, he Kapoyer Chet Egel, Well, I learned the Pashas Ekev Ksiv, Zocha al Tishkach, Eksa Shek Safta, Sashem al Kecha ben Midba, Shazat Tziva Liska Pashas Ekev, Velachain Tikna Kriyas Pashas Paradum, Kedei Lekayim Tziva Zer, Das ist Kiel, dem Oifin, mit dem Mond, der Chatoin von Klal Yisro. Dachs doch, when we learned Pashas Zocha, haben wir gelernt, dem Stikam Malacha Shleima, was in der Gemeinde Gehe, zu Pashas Zocha. The Malach Shleime brings from the Sefer Chen Toiv. Chen Toiv, Zok was it the Mechubim to Pash La Molek, Am Hanshkin Am Molek. So Zok Ta Pshat, was it when the Mechubim Pash La Zok. And then Zok was Shtukum Malach Shleime brings there, as a Shtol Zok, the Zok was Shai La Pash La Pore, was hat me Malay Na Pash La Pore. So the Malach Shleime, B'shem the Sefer Chen Toiv. Gam the Pash La Zchukas. Da Afreish Al Manal of Nosan Tam L'Kriyas Pash La Pore. B'zel L'shoyne. ולכן תקנו רזל לקרוא פרשס פורה בציבור והיא מדרייסה יויסה מכל הפרשס היא מדרייסה יויסה מכל הפרשס דם תום מדי הצעד דם חיין טוב והדוב הקושר מוריד מה לנו לקרוא פרשס זו ואין בידינו לעשוי סוי ולא יתאירס תמי מייס אוכן הכוונה רצויה במוקים המים שאין המים מתארים אלא עיקר הכל שהחי ייתן אליבוי אובוין האגל שגורם המיסה. If the wouldn't have been חטא אגל, would have been חירס מלך המובס, חירס משיב את מלך, אבל יש גוין מיסה. So come to choice, מיסה is directly only because of the חטא אגל. So מילא, מדמון תומס מייס, ונטייף and תומס מייס, מדמון תסיבה פמיסה. שגורם המיסה, ונשאל לפיקודן לארץ, כמו שאומר הכוסה בין פוקטי הפקדתי, ואשר קוראים מפרשס פורר, תחושב להם כאילו עושם מצרס פורר, וסויפן עושר, והיא מתהרס עושנו מתומסנו, וכוון עושנו. כמו שאמרנו גם כן מפרשס זוכר. ומילא המולאים פרשס פורר, דה מכוון איז, בוסגן דסיבה, בוס מדעפון פורר אדומה, דסיבה איז דחת, מנועים את זין אבטאירה, פונדם חת, ופונד הכפור, פונד חת האגו, עד מכן מקבו זין, ושתי טעון עם זכר דובד, דמיונטה פן פסח. האינטרסנט הזך, עד פיוטה, פונד שבס פשס פורה, דה לושן ושתי תזוי. ובשמויס תעודו היא נקובה, לכל קורבן שי לא שובה, שהם זכורים והיא נקבה, לתאה שימצס אגו תאיבה. Is the Mephoshim, what's the Pshat, of Shmois Tzu'udah in the Kuvah? The Doshtay Dazoy. Yesh Lepora Chamisha Shemus. A Pora has five different names. It's a Medish. Par, Egla, Boka, Elphis, and Shur. Five different Lashonis. The Vos, the Ebishtha Giklib, my Pora, Kadeh Shvi, Kiwa, Mechapa, from the Cheta Ego. ועל חמיש חומשי תויה is איכת חומש וממילא we are פוגעים מחמיש חומשי תויה is ברנקטן מהשור ועשת חומש אימס ובגדן גנוח הפיית אך זוכר מגלרת לגדם אין אנדר גלר גנאית אז זה עמוד את הפיית in the צוית התוק from Pesach צוית התוק from Pesach לאינט מהם לקריאת התויה is שור כסף ואיז ובגדן את הפיוטם from Shachas But then Sarichas Vein Shor. Shor. Vein Shor Kesav Eiz, the Esh from the Kobonis Zen in Ashor. What's up to someone Gekilb Mashor? Shteta on the Tayit, from the Blaz of Kali Azoy. Shemois Chamisha. Egel, Par, Elef, Shor, Boker. Bedos Chamisha, as if it's the Chamisha Chum Shetera. Zuman Kippur Bad Nefesh, and the Eibishter was Mazmin, them Shor, mit dem Hei Shemes, to be a Kapoy of a Klai Yisrael. Nekuvas Chamisha, Vamizan Eichad Nischalik Afinif. Nefesh, Ruach, Chaya, Neshama, Yechida, Mechumosha. Chazal Zogin, as I mentioned, had Finif Chalokim. Wir haben gelernt zusammen, dem Stikel Pnei Yeshua, in der Gemara, bei Gedenken Bruches, als Gavad Americh gesagt, Chamisha, Bochi Nafshi, Kenegel sagt Pnei Yeshua, each Chela von der Menschen der Shama. Ist Ashor hat Tfinif, aber der Eibisch hat designiert Ashor, Ashor, Klai Yisrael ist Oiv Ev Chatoim, Kenegel Chamisha, Chum Shei Toya, und Klai Yisrael ist Poigim, alle Chalokka von der Nefesh, weil der Eibisch hat Befinif, dem Shor zu sein, der Kapoor von Klai Yisrael. In der Piyutim steht weiter noch ein interessanter Loschen, המסוכלה והמאוזקה ודישונה דישה לנשמע חוקה דהי בשזוכת אז הפויה בלייבת אחוי כדויס זה שבסיים מזוקקה חוי כתוהר מתומי מחוקקה שתי תאון דמקור פדם זה הפסיקטה ושתי פסיקטה פסיקטה שתי דזוי אז פויה ידוק מרופצח מזוקק שבסיים אומר אבי יהודה בן פזי התויה נדרשס מם תספונם ואף פרשזו יש בו מם טסט ההיוס זיין פורס זיין הזויס זיין כהנם תמיים זיין תהיים זיין כבוסן ומאזן הלב כל זיין יומם וזיין הזויס שיש כולו ככל התאיר כולו תגוין כי ידוע נדאי סוליות תגן סריחס תגן הדוח וודה דה מם טסט וסושתי נפשע פה אדום הקופונן פורי לזך וסס כאילו כאילו התאיר זוי סוג עשה תאיר אז חי יסר דאפה מתאיר אף אוי וזיין לתאיר די בשוגע מנס דה פורי אדום מביא לו בסלוי מזיין תבוס את פורי אדום האחרון אפוי פסח עושה את האחרון אפוי פסח לחוי ששונה כמן איכת פאר שלא לא נפש את פור ששונה מגיד חדים איך מתאי זה? פיים קיפר מדאפה מקפור פאי שאני רבה דאפה מקפור ועושה זה מסוים דקזח אז פאר פסח אבל אם אתה פתאי זה נצבר אין את קורם פסח אבל לא אוהב דם ונחת פתאי מבט דאיקה דם תאי אופן פרגן הקורבן לא כאילו החון זה מקב זה אין דמיון תפן פסח אמרו לא נוח השתיקו אין השח ופתאי תרימוז אם לא דם שח שייבת השח הזה חוקה עשה תאי דם שח יגמן דם תלמד פן הריזה שייבת הזה סייד בייס דמידל קלם ונטאפ חוקה עשה תאיר, הוי הדיבו למוישה ולארן, ואחר כך אל בני ישראל, מוסע לכל אחד ואחד במצווה זו, כפי הרוי לוי וכפי קבולס נשמוס. כאילו משה בן הגיעם לפרש של פר אדומה, צייד העין אפן כלי ישראל בזונד. וזה אומה, לימור, לימור, שתי פעמים. אין פשט. עוד לימור, לימור, שני פעמים לימה. המקור פן פרש של פר לינין דרייסה. השתית, צוימול, לימה. לימה, בזמן שהוי בי סמיטש קיום, עשיה. בזמן שאין בי סמיטש קיום, אמיר. שיקלו פרשה זו, בכל דור ודור. ואני מעלה עליהם כאילו עשאוה, ושרפוה, ונסחתו באפר. תוסד את התאי שבשתית, נאום פעם פרשה, צווי לימה. אז תוסד את צווי לימה, לימה אין אז דעשיה, ומאות בי סמיטש, ונאנה, ומאות מנעשיה, איזה קריאה, איזה רייסה. וזה תקנו חזל לקרוי פרש הזו קודם משחודש ניסן שראשון לחודשם אך הפרש הסעגל לא אימא כמו שבחודש זה חודש ניסן מסחדשן ומברן החומץ מבייס ומחוץ ומתארם ומקדשם ועושה זה דמבוידה פן פסח דמבוידה פן פסח is הרייס ברגן עם חומץ ועושה זה חומץ תתומה נשנות דחפשוטי חומץ כפשוטי ודוס זה מתאי זין מבייס ומחוץ ומתאהרים ומקדשם אז כן הקדוש ברוך הוא ינקנו ויתארנו מתומסנו וישרוף המקדשם עלינו ויעיפה תחס כפר סגלנו The Kayan, and this is the Hetaremis from the Rishach. The Kriya from Pashas Pura, Malayn to Pashas Kukas. Malayn, the Kriya is the Titma Adoyev. A Nefesh and the guy is Titma Adoyev. The Kayan at Titma Adoyev. The Achre is there. Malayn Pashas Chodesh ad the Erev Teichel Matzes. Echa Erev. Kilo from them Erev. Chumanam Sadan Erev. Hisham. Nishlama Tayosan Shayiso Bachilas Matzah. Ulaze Lo Yesh Hafsoka in Pashas Poyo the Pashas Apoydish. Ze Oma Zois Kukas Atoyle Kukas Apoyo Loima Shiiku Betoyo Pasha Poyo Behol Shona Vishahana Vehim Taheres Memeludaf Makdim Zain Pashas Poyo to Pashas Chodesh. Das is Tayosan Shayiso. Das is Kilo Unzukum and some Tayef and Klaiso. Today is a ten uncommons and entire shlema from Bayer Teichel Matzes. From Titma Adorev, this of the Mshach, Bayer Teichel Matzes. As the Miram is, ki yadua, shtichu Yerushalmi, as in Yerushalmi state, Mesech is Pesachim, that in the Mishnah state, Pashas Shkolem, Kemalein Efapa, Shkodesh Adar, Unochtem Adar Pashas Hapsoke, Unochtem Pashas Zocher. Says from Shkolim, Bezocher is Itochen Hefzik. Or Betzvishen, Pashas Pora, and Pashas Chodesh, and there's nothing Hefzik. Chavos, Ki'ilo Val Fun Pora, Dafin Gensu Achodesh. Was is Chodesh? Alle Mitzvahs von Yom Tovah. May there's nothing Hefzik. Nisham Yiletzu, Asimin Ladova. What's Asimin Ladova? But the Yisham is on the Lashon from the Yisham. Side Gimel, the tab left of the page. What the Yisham? Yishni Yizocha, Beshlish is Pora Aduma, Bevi is Achidish is Elochem. Yabo, Beshem, Abchi, Beashi, Eim Afsikim, and Purim Lepoya. Ablevi, Beshem, Abchi, Beachanina, Eim Afsikim, and Purim Lachidish. Omer Avlevi, Simoneyem, De Ilon, Pashasa, Bein Achlesis Halolu, and Machalishta is Yishta. Beshlish Yilervi, Lo Yishta. Thus was Mekanish Mafsik Zain. Pashas Poyer from Pashas Chodesh is a dugma lezeh is a dal of places from Leila Seder in the first place and the second place come and drink it. The second place and the third place come and drink it. In the third place and the fourth place come and drink it. Stuck in Epsit. The mail is fishing Pashas Shlishi and Pashas Revi is actually stuck in Epsit. So it's a place that I've invited to Shlo. I thought that this wasn't the time in them shtickle Yerusham. Moment the Pasha Kesisa, a mitzvah from Shechitzes Yedayim Reglein. Shechitzes Yedayim Reglein. Oyin Ha'oyve, Ma'at Ha'oyin Beis HaMikdosh, the Roy Chutz Yedayim Reglein. Ha'okoyin Fa'a Es Tshuma, Shtein Sifri, the mitzvah from Shechitzes Yedayim. Fa'a Me'es, the mitzvah from Netilas Yedayim. The Ponim Yofas in Naflo, the Bissel Magde, what's taken down mitzvahs are safe in the chitz yedayim reglayim? Shait the ponim yofas as let's go back under the shach on the left of the page. Isa betonim de beloyo, v'hu v'biyalkot, l'manu, l'chitz yedayim, m'moshe v'aren u'bonu, sh'nema, v'asisa k'yo n'choshech. B'yisol ma'hu oime, v'skadishtem v'yisim k'doishem. Mikan Omru Kolo Eicha Beloy Rechitz Yedayim Simen Ra Loy. That Pashu is Besavayt in the Shtikl. Zokta it was the end of the Shtikl. Zokta Azoy. Vizeh HaInyan. Vizeh HaInyan Kiddush Yedayim Reglayim Shekiddush Atzmoy B'tem K'nisosam Loy Elmoyit. Kum Tarayin Oil Moyit Titon Avoyde Kiddusha Fa Kiddusha Dafen sich mit Haie sein. Das Kiel der Hachone von der Kedusche. Oy la avoides am Esbeach, vi yachinu es atzman le kabel ha Kedusche. Kedusche darf im Kabel sein. Mit darf sein Reutz in der Kabel Kedusche. Was ist der Weg, was ist Reutz im Kabel Kedusche? A Mensch sich mit Haie. In der Beisamitisch, der Teire für Avoide was mit Chitze Daim und Aglaim. Der Koin was mit Haie himself. Noch dann kann er euch sich sein in Kedusche. Wie es der Feier, schmaß der Kosse, bevoyem al oil moid jichatzu, after kvaksi v'ruachatzu in yonu sheyochin es asmai b'shas kiddush v'kabel kedushas oyomoyin kedushas avoida והיינו דאמר שרחיצה ותאירה יהיה במה שמוכנם לו ולפנים או לעבוד יש המזבח ויסעיר יש עצמו לקבל קדושה כניסה פנים וקדושה עבודה says the chitz of dying reglaim is kedei to makabel zayin to kedusha. Kedusha is nishchal in a mensh on a klei kibul. Medabel zayin a klei kibul. What is the klei kibul to makabel kedusha? For avoidus amikdosh, daf nizich metayah zayin. What is the tayah for avoidus mikdosh? The chitz of dying reglaim. Umizel lom de chazal, the chitz of dying le tfila u le suda. For what? Ki a tfila, lama lefnei Hashem? Tfila zeich avoidah. Kedusha zol avoidah. כמו שאומר חזר שיר את עצמוי, כי לא עומד בהיכל השם, והוא אין ידביע סויל מויד, ונטיל את סדיים לסודה, פבוס, הוא אין ימה שאומר חזר, פוסח במזבח וסיים בשולחן, לא עם השולחון שעוד המחפה, והוא דוגמס גישתם על המזבח. Is the הקדומה, והאבוידה, which is קדושה, is the הקדומה, is tire. Tire is the כלי, was a man שזו יצא נקב וזן קדושה. I'm from the land. Come and put on them. Give all the gemedish. Let me be chazan nachamol. In the Rishonim state, what's the habit in a yochel meishchoidish? Yochel meishchoidish. Tam loyim bayeimahu. Shteit in Abu Graham. Shteit in Kolboy. Shteit in Sefer Manig. Yochel meishchoidish. Vadosu gemen tchilas yitzias mitzayim. Tzibu v'nachoidish hazel lachem is gemen tchilas yitzias mitzayim. Vadosu das gemen tchilas yitzias mitzayim. What was Chal when the Eibush said to Klai Sachoyish Azalachem? So the Medrash is like, Bizman, Sho Yisol, Mekachin Asachoyish, Yesh Min Abonan Amin, Boruch Mechadish Chadoshim, Yesh Mehem Oymen, Boruch Mechadish Chadoshim, Yesh Mehem Oymen, Mekadish Yisol, Shem Ein Yisol, Mekachin Oysoy, Klai Yisol wouldn't be Mekadish to Levon and the Chodesh, Ein Oysa Kiddish Club. Al Tatama, Al Zer, שהקדוש ברוך הוא קידש את ישראל שנאמר וישראל לקדושים כקדוש אני ולפי שהם מקודשים של השמיים וכך מה שהם מקדשים הוא מקודש ויש שייך קייסל זה מקדש זין הלבונה מקדש זין החודש מקדש זין השונה ועשו הפלו את הסוף תמדש הפוסק says וישראל לקדושים כקדוש אני השם עם קודש ותסמיד את מהקדוש את הכלל ישראל וציין חלידה say the man with the shores moisha kidish as a mishka that's called caleb me how you mekachim yachol you moisha love the kachim al ma how you isa how you claim the kabo davosh kidish va kli miskadesh as kshem shkidish moisha bedam is beyach so the medesh ama kidish baruch pashu is right ani kadosh ani la atmi ani mekadesh ela I'm going to lead the kedusha by me ela how you mekadesh as you saw והן מקדישן אויסי וכחסי ואיסם קדושם כי קודש אני ישם לוקח וכן אומר דובד ואת הקודש יויש תבטיל את ישראל ומוסה יסחילו ישראל קדש על חודש when the Christ will get that koyach I'm can give away the קדושה במצרים ההוד הקסיב החודש הזה לוחם ובוס הוא גיוון the mitzvah from the חודש הזה לוחם the פסיכה from the יציאס מצרים ושתי נקולבוי יוכל מש חודש כדאו את הסחולס from the יציאס מצרים. What happened was the Eibusha was Mekadosh. Was anyone going Kodosh? When the Eibusha gave us the Kiddush from the Chodesh HaZal Lechem, that's given Tchila as Kiddush as Yisrael. Tchila as Kiddush as Yisrael is a Tchila as Yitzir as Mitzayim. The fact that the modern Alam of them, Gevaldi Yisrael from the Sam Seifa and the Chidor, as how was the Oifen, the Klai Yisrael left Mitzayim, when there was a Shibud of Abba Meir Shona, that was Mitadin from Hektish, Mafkiya Midei Shibud. Klai Yisrael in Iskadosh, und der Hektisch was meint sie mit der Schibut. Es kommt der Chois, has chol, es ist mit Zayim, es ist gewähne Achidisch der Lachem. Für was Achidisch der Lachem? Das ist der Kedushas und der Shaisal. Was ist der Akdome für Kedusha? Schen den Pone Yofis, das Akdome für Kedusha ist Taya. Taya? Und Taya kann nicht kühle sein Kedusha. Es Achidisch der Lachem ist der Alla Mitzis, that started from Achidisch, bis der Aseide, bis Korn Pesach, bis Matze, bis so the Shach, we can mafsik sein zwischen Tayr and Kedusha. Tayr is the Kli to Mekabo to Kedusha. So the Yishami, for vos, we're macht in Pashas Poets and Pashas Chodesh, but this is Tayrosan Shal Yisrael. Tayrosan Shal Yisrael was Klai Yisrael Chetimza to be macht, to be koil into Kedusha. Mele yediyav and megeta duch mitzayim nachama mezen and zeicha nachama to the kedusha from the chag is the akdama is the eibush to give eisaych atimza. Cholz man, we didn't have the ego. Nish kedaf. Then the roi for kedusha. Nachtem we have chatoim. That for mechon zayim for the kedusha. Those are the pasha from poya aduma. Those are tayros and shayisa. And we will listen. What's the ikka from the aftoyer from pasha's poya? Ain't pasuk. It's a rachti aleichem mayim toyim atata. But that pasuk state nisht after Tumas Meis state lost it love. But they bishul ozoich taya kedusha taya. When the chlem is chayis of God of the goldus. Thus is them hemshich from pasuk's poyer to pasuk's hachoidish. Clear the gazach state in the mraivin in bala nefesh. The reisin nasadoa against the braisa and the pinchas ben yor. Is vos is noch taya. Is in Mesir Shoshon from Taira bis Kedusha, the poor Zachen avoid this in between. That's a Seder from Kedusha, from Taira bis Kedusha. Yeah, he's been talking about Seder from Shoshon. So I'm going to ask the Rebbe. So the Rebbe says, Yoi lefarish boi in Yoni HaKedusha, she'odim soyech lehis Kaddish. B'maisov u'b'machshav. A man has a chiev of Kedusha in Zay Machshavas, and HaKedusha in Zay Maisa. Who stayed by the Zachen? For the Pasuk, V'yiskadishtem, V'yisim Kedushim. V'afarash t'chila ma'hin sh'tei Kedushas ha'lola n'skoyet b'osak zeh. V'chein om v'gim b'raisa, Pinchas ben Yorim, Tayo mevi'il adei Kedushim. Zay b'ekta de Gemara. Tayo is mevi Kedushim. Afarash, ma'hi Tayo, u'ma'hi Kedusha, m'zeh teide ma'hi sh'tei Kedushas. V'oim et'chila, ki atumis him sh'nei ponim. Gam tayrish shnei ponim. Hatuma hanem tzoyis b'mishush v'shaloi b'mishush. A person could touch an aveila, a person could touch a meis, and his tummy ain't veil, ain't chayluch in tumah. Und enoch, afilo shaloi b'mishush, a man ken zech matam azayim. As I'm learning from them, seif izay chadov. Kigoyim, maga nevelis, ve'a seitan, umaga shrosin, umishkovas, umoisha, zav, zava, mitzoya, v'yas akeir, v'tumas meis. V'chein, hoi v'aveyus, when habal arayis, v'oichol dvar masurim, eilu hatumas shem b'mishash. Ki habal arayis, v'oichol dvar masurim, nikatami, ki diksib v'pashas arayis, al t'tama v'chol eilu, v'pashas rasim ksib, v'oisitama mehem, v'netmeis nabam. V'atumas shehi b'loi b'mishash, ki goin, riyas einayim, shmiyas aznayim, miftah, slide gimel. Miftah asvasayim b'dobash ein roi loi lirais, v'loi lishmoya, v'eir aleif. Thus is the tumor. I mentioned the tame kilo poshet tumor. Unoch that mentions the tame his neshama. Gam hatayir nimtzoyis b'mishush v'shaloi b'mishush. Ki hatayir samugas v'haseitas keri negoim tumas meis yedei tefila v'hazoyis v'hatayir samishush v'hatayir shehi shaloi b'mishush yiprishas ho'aveyas v'yisurim nikoyas halei v'hamachshove v'haloshen Vatimas Rainayim, Vatimas Raznayim, Meroiz Bira, or Mishmoya, Vachol Eilu, Nikroim, Tahirim. Kedixiv, Mikol Chatei Seichem, Lefnei Hashem Tetoru. Mikol Tumay Seichem, Mikol Gululeichem, Atah Eslem. Tore Nayim, Roiz Bira, Oyev Talev, Nikicha Paim of Aleirov, Vimhuza Hodem Mehem, Nikratoy. Vesheinen Nizer is Nikratome. Those is Al's Tire. Das ist ein Zeit, was ein Mensch tut nicht. Und nachdem sagt er, Kinege, die zwei Sachen, ist wie Skadisch, dann wie ist dem Kedoschen. Bekodisch, die Kse, bepasches Arayis, wie Skadisch, dann wie ist dem Kedoschen, und bepasches Schrotzen, Kse, wie Skadisch, wie ist dem Kedoschen, ואם בוא לו עם מחשוב עליה, אם הוא צריך לענס את עצמו, יוציא מליבו, וכל שכן שעסקה ולגמר, יסוי בליבו, לפי מחשוב הנגמר, then zoisi akdusha shniya shizel la kosse bis kadishtem be meise wie sim kadishtem be machshav shtei kham dem ganze reivet vom zwei tumes und a tumes shtei kapshut a mens vet a tumme meis a mens is azov a mens is azov a heset a mishkel a fe metai zayn ob in de pashe fun tumme is es kadish nish no dem tumme no fun de tumes a nefesh und auf dem shteyt a person is metai himself in beide zachen fun dem vet fun tayer is maybe de kadusha. What was the chet ha'egel goyim kilu abitla b'tzias mitzayim? Chayes left Mitzrayim. Chayes left Mitzrayim. Chayes was over the eagle. Chayes was over the eagle. Hello. Eibusha gave us Poyer Aduma. Das ist unser Weg zu Ilo HaMach HaPoyer. Und durch den kam ein Onkel mit Sik zu Pashta Chodesh, als er kommt durch uns. Egel, Poyer und noch dem Chodesh. Kommt durch uns, der Egel was Mafsig und sie jetzt hier mit Zayim. Und mit der Fass zurückbäuen. Man verloren und sie jetzt hier mit Zayim mit der Chetta Egel. Der Dage, der Madrege, mit sie mit Zayim, which finished the Matan Toyer, we lost with the Chetta Egel. Und mit der Fass noch einmal, Arias kämpfen mit Zayim. Und der Agdome jetzt ist Poyer. Und nach dem Chodesh, und kommen wir zu Perif Teich und Matzis. Wir sagen zwei Sachen. Es ist eine pliedige Sache. In allen Chazalen, mit Drosch, wo ich mit Drosch steht, als Poi Adum ist ein Tikkun von dem Chet Ego. In Yishalmi ist voll, Yishalmi in Shkolem, als der Chet Ego kommt, sein Kapoi mit Shkolem. Shkolem. Shkolem zijn in de mechappe van de chette egel. Het toch een man in de Yishalmi. Ten chumme steht er zo. Er was het af en twee kapores. Zo dat paar de eeuwisch rebes Shkolem. Shkolem is een mechappe. En van de eeuwisch te dem, de eeuwisch te geven is paar adum. Ik darf hem dat verstehen. Om aanvangen met dat stukje Kliyokke. Kliyokke brengt dat van de eeuwisch van de Yishalmi. Zat de Kliyokke in paarstuk is hier zo. Omru Chazal. Kapoor zu, is de lechappe aan meisel hegel. Kapoor van Shkolem, ik ben een kapoor van de chet hegel. Wie is dat ik ben een kapoor van de chet hegel? Schrijf dat zo. Wanneer wil jasje koze? Van mesje nema, al bij jou in pokti, fokade te aleem, chatosem. Maar al bij jou in pokti, al shal hoye beze, shal hoye nimcha lohem obene hegel al bavur, shal hoye choytem rabem. Nefishi rachmei, הקדוש ברוך הוא חוס ביוסה על רבן כמו שנם ההן כלכבי לא ימס כמו שנם ואני לא אוכלס על לינווי אשר יש בהה במשתי מסר וכי מסר בדמור לא ידע בי לא יסה מייסה לא יסוי רואי לא יסה מייסה ולא מעוסה כדי ליתן פסחן פלא בא לתשוב וצריך דיאש מן הרבן לפי שירחמי ולפי זה אין כפור זו משמשת כי אם בזמן שכל אחד יש בסייך עמוי כמו שאומר אשר נאמס, וצריך עמי יונך יש אבס. אבל מען שאין מספורם אחד אחד לישלוחש, שהמספור יגרוים, שכל אחד לבד לפני עצמי יאל לזכוין למעלה. אוקיי, זאת אותה יסוי. שקולם is מחפר אבטחת אבן האגו, והשקולם is דקויח הציבו. דקויח הציבו is דם is דאי בשם מחפר. כי ידוע, שתי נחזר ציבו זה גמת הירם רחמם, David is mrachem met yed einel met staat te maken zijn schakel. What is the point is the chetah ego that is kapen met de koyach rab? Amoy de kabes alevi, nech de kabes alevi, amol ana kabes alevi. Val de ge oymich ne pasha van egel ayuch van egel. Side down the middle of the page. Ein medrash tanchuma pashat tzava. Vizeh hadov ashet tasa. Yo? Rebosan says, Omer v'abba barakan. Vish'om v'yisol ha-sinai v'omru. Kol ashadi ba-Hashem nasa v'nishma. Miyad chibibon ha-Kadosh Baruch Hu. V'sholach lehem echad mehen shnei molochim. Hoi echad chigu lo zaynoi. V'echad noisin le'atari b'roishu. V'anir levay hani shnei inyon. שני מלאכים, אחד חייגו לזיינוי, ואחד נעשה תאי בראשה. דהויו לכל אחד לא ימה, כל השדי בהשם עשה. Everybody could have said for themselves, ידע אין את מקבל התאי, יו, איך במקבל התאי. והם עומר בלושן רבים, נעשה. ושם דכל אחד קיבל שתי מצוות, אחד שהוא בעצמו יקיים התאי, וגם קיבל עליו להשגיח בחברו, שגם בחברו יקיימנו, ולעניכנו לאו ועולה. וזה לשון התנחומה. רבי יוימה, בשור שעום ניסו להסיני, הושבו כולם לב אחד, וקבל עליהם אור מלכו שמיים בשמחה. שנאמה, ויענו כל העום כל אחד ויימו, ולא יועיד, אשר ממש כנן עצמם זה זה. זה כמו שכסבתי, כשאומר בלושן רבים, קיבלו כל אחד להשגיח כמה חווי, ומשמוכי זכו לשתי מתנות, הוא התורה, הוא יבלבו שקיבל על עצמן, ומה שקיבל להשגיח על חווי, זכו להכלי זין, וזה צורי גוי איך הגבור. Everybody was mekabel for themselves. Chayes on mekabel tzadam. Uvze yevu yehode bepashu kisisa oma va'ata horid ed yichol me'olecho va'isnatzul b'nei yisol es edyom me'achoyer. When the sechta Shabbos mefarish the edyom hanaksoim shezocha b'mayim erasinei. Yei unklus tigam uka'an adi tikon zaynoch minoch va'idu b'nei yisol yas tikon zaynayim mitur edechoyer. What did they should take off? Unza Kli Zayin. Why did we lose the Unza Kli Zayin with the Chetah Ego? So the Beis HaLevi, Harid Mefuyish, Edyom, Hayna Kli Zayin. Vayim, Bezoya, Kledesh, Pashas, Noyech, the Mefarish, Gamkin, Kat Targum, that's Edyom, is Unza Kli Zayin. V'yesh, the Farish, Kavanoth, Dein Bemedish, Pashas, Kisisa, Apostle, Vayichan, Vayiten, El Moishah, Kichaloisoy. No, said Medish, Loi. No, Hashem, Laviseinu, no hoyo laviseinu the kabbalas atoyer. So given a gavaldiga neimus for klayis and kabbal atoyer. V'no loyma kosh adi b'Hashem nasa v'nishma. Shema no lohem loyma eila lehecha yisol etma. What's the come to say zachen to them? So when a gavaldiga zach klayis el said nasa v'nishma. Und klayis el zot eila lehecha yisol. L'choy einu muvin klam. Mas shay l'cha behani shnei inyana v'loyme de kabola satoya hoya no v'eig loya ino ki udova ahipach mamash. Rako inyan deheim omru eila elohecha yiso. L'choya hoya lem loyme eloheinu. They said they made the eagle. They should have said eila eloheinu. This is unzo getchka. V'ya gam hoime v'chal. Avoheim omru eila elohecha. Everybody by the Chet Ego, they didn't say Nizena Makabo. Is it Dosaya? But in the end, the Ike Chet Shalav and Zora ain't a Tully be Maisa Lachuda. Rak, Ike Tully, with Starve La Maisa Gamma Kavona Belay. The Gamma Mishtacha Belav and Zora, the Ain't a Makabo Belayha, Ain't a Chayavala, Kedis Besanhead. We do like Kibla Alay, Lav Klumi. Mishmachi Omu Eila Alayhecha. The chol echad afilo meoise shachato v'shtachav oloi mikomakon hei liba noikvoi. I got that bis a liba noikvoi to dinin avoy de zora. V'y yore mei ha'oinish. V'y rotsa lasas maise ba'atzim l'kabo lo b'aliha. Rak omu l'chaveya, you be makabo. Hei lo elohecho. V'nimsa shalhoye sham shum avoy de zora, avoy de la avoy de zora, v'pnimiyas alev klal. Rak, so what was that veya? Was it given the bitl? Rak obru amasha omru nasa. V'chol echad kibol gam al chaveyoy, v'heim omru echad lel chaveyoy, eile lehecha yisol. V'meile no, when chayisol, and v'zok nasa, that's when Nagavol de gazach, the ganze chayisol, the mekabal oil. Und de bittol in them, will given eile lehecha yisol. V'yankiv, z'chayin lelocha chumash, unkfam pashas v'yakal. Noch pashas kisisa, kum pashas v'yakal. Shait v'yankiv azoy. V'yakal, Moshe is kol adas m'nei yisol. Ha'ego ha'ya hepech shamatan toya. The ego l'gved hepech mashan toya. Ki b'matan toya omur chazal, ha'yichan yisol ki ish echad b'leiv echad. V'kan omur b'yishal, mishay in Sanhedrin, ki yud beiz agolim nasu v'ivu l'lehis harba. Wasn't Chayesel got together, okay, m'machan abim k'ahun. Each shade in Chayesel g'mach ta'an d'zach. Hayimatzino Elohei Moyav Elohei Edom Kedoyma V'harei Rak Elohim Achayim Chloima Koyach Echo L'chol Uma V'loma Iva Elis Haba. Why all of a sudden Amachshon Avodizor Amachmon Eina V'akoch Zavki Biankov Shebein Hashvotim Atzman Hayichluke Deyus B'mi Yivcharu V'loiboy L'dei Ichod V'osu Kol Echo Kol Shevet Elohei L'atzman Find Egel Miuchel Chol Shevet Lafika Kishabo Moshe Lhazes Yisrael Al Mishkan Hoysavidosa Rishoina Lahakel Esom Kilo Vasimcheta Egel Dita Klaiso Given Kilo Nizbatel Demsiyev and Klaiso Mele Vayakel Given Demokamechov and Klaiso Thus Given Egel Lehechi Yisrael Skum Tuchoys at the Kliyoka Mil Oymed Zain Vos Dafim Mechapa Zain and Chet from the Egel that a machin shkolim on sig boin dem yachas from klai so come at six and as of an ishma that pleaded the gazach in a mechilku mireis in a sadar chazal that's the bakan it says if a word of person in klai so wouldn't be my mam in a sinai they shouldn't give us a tarim she nedis pashas vayetzi nishmas to give any my mam in a sinai that if one Klaisa wouldn't have been Beitzis Mitzrayim, Nishlokin Tzis Mitzrayim. Just like Matan Toyer needed everybody, that person was going to be Ephraim. Saigal got to be Matan Toyer, and Saigal got to be Tzis Mitzrayim. Wasn't going to be Chesh from the Ephraim. It's not the Rekim then by Riches, but in the Chilfa state, Klaisa and Mitzrayim is given the Tzis Mitzrayim, Nishaf Yedah Yochan and Klaisa. Tzis Mitzrayim is given, no Klaisa Tzazaman. The Anifadik Aloshim and Agoyin, Tagodash Abezah. Steht also, Ayetzeina Hashem Aveisen Leia Adei Shliach Leia Adei Malach Leia Adei Sarif HaKadosh Baruch Hu B'chvoide V'atzma So to go in Leia Adei Shliach Where's the Shliach? Hainu Moishe Hainu Nere Gimel Eilomers Shliach Basia Malach Bitzir Sarif Bebriya V'ikah HaGula Mahoy Adei Echad Me'elu HaGimel U'kuloyma Shloi Sholach Echad Mehem Lo Yitzayisim Nish Moishe Nish Namalach Nish Asoyah What's here? Vafilo Moshe Rabbeinu lo shilchoi, v'lo tzivu lo lasis mu'uma be'es ha'gula. What's the given kilo that race gain? V'akol yisol b'yachad, osu mitzvah Hashem b'pesach matzamor. That's going to Tzuris ha'yitzir. Tzuris ha'yitzir was, as k'ay yisol, good, al yitzir ish mitpesach b'esor. Or v'kilo ha'm chuk te mitzayim, what's the given the gula from mitzayim? Yed the einu from k'ay yisol, lo yis the given in pesach matzamor, and the zayi given yitzir is mitzayim. The Baal says, why did the Eibishter by Kor Pesach Bedaf to say and Bedaf Esnos B'chabura? The Aliyetim Ba'isa, because the Yois, Kor Pesach, given the Messiah from Klai Yisrael to become them Klai Yisrael, and Mela, Gedaf Zayn Dafka B'chabura. And Mela, and Bevil Wissen, why the Chet Egel, Kilo, the Regen Numen, from Klai Yisrael, Yitzis Messiahim, the Yisrael is given the Mascholo from the Achtas from Klai Yisrael, the Mkla from Klai Yisrael, When the eagle given the eagle will have you so. So we're not a chiluk from the chet eagle. In the pasuk state, the description of klai yisrael by the chet eagle state as klai yisrael is an am ksheir. Am ksheir? Should ibe gechaz am ksheir? Should never ezer? What's the taish klai yisrael am ksheir? Should never ezer? Am ksheir means that they weren't machnir themselves. They weren't machnir. They were machnir themselves to Moshe Rabbeinu. The Moshe Rabbeinu said, okay, we get coming. When the Eibusha said, the Moshe Rabbeinu get coming. So Christ wouldn't make the chet ha'egel. So besides, which is stated as a given episode, Eilal hecha yisrael, if so, lo hiya sahaba, the midah from Kshay Oyev, is when the midah of Christ yisrael, Kshay never knows it, they weren't mevatel themselves to the Eibusha. The nish mevatel zayin to the Eibusha, Das allein is a chet. Das teit am kshay oyev. Am allein aloshen in dem Zeche David, wie er so is de poi aduma a tikkum for the chet from the egel. A poshen de zah. Aber ein Mensch tut etwas und er versteht, was er tut. No. It doesn't show so much achna. Sie weiß nicht, der Bittel zu der Eberste. Aber der Eberste says something, was er kuh echoik. Und mit Volk, was der Eberste heißt, Das ist der größte Tikkun von der Chet von der Egel. Der Chet von der Egel sagt, dass du gewinnst am Kshayoyev, wo er nicht mehr. Der Ebesha gibt uns eine Mitzvah. Was der Mitzvah nicht kam schad, er muss du der Rotsen der Hashem, das ist gewinnst der Oif in der Ebesha, was im Chabe klar ist. Schreibt er so. Heu wie so chote bei Egel. Der Koffer bei Yisboi Chash Vashon, bei Omer Egel, hefe wie so, asher Lucha Meretz Esayim, al kein Nosen HaKadosh Baruch Hu Chukas HaPorah. שמעשה שויסם זה זה ואף הסם והוא מסוי לו מוי נמס יסו לא אימא מה המצווה הזו יש ומה הטעם יש בזה כדי שיסקנו אבוינו ועשוי סמיני נפוי במונה שלמה כאבן המקבל ואוי סציבו ירבוי ולי בקוש זה אתה דוס איז גוון דקפוי זה קום תחויס אז אין הפעש פן אגל פן אגל גוון צווי זכת גוון משתית לנו בסלבי Es gibt eine Bitte von der Achtes von Klai Yisrael. Auf dem sagt die Yishami, Klai Yisrael, der Begen Shkolem, Boyin Zirik, der Binyan von Klai Yisrael. Das ist gewähnt der Erste von der Dalla Pasch, Shkolem. Shkolim is echim an agdom for Pesach. For us, at the eight klayiso, you see the Messiah mitven the achnach and klayiso, the egel of the sebrochen, fank menonim say the dala pashim in Shkolim. And the msoif, also come to pashis achoydis, is them and the chelik from the avoid from Pari Adoma. Thus is the klayiso was over the egel am kshay oyev. We were in this battle to the Eivishda, and that we broke Yitzhiz Mitzrayim. For us, what's the blend of tachas from Yitzhiz Mitzrayim? Moshakam Palm and Damon, Dem Gvaldig Shalom. The Shalom Pashas Lech Lechazacht. As why the Aser Sadib Estate, Anoichi Hashem Olekecha, Asher Yitzisicha Ne'er Tzayim, Apoit Chom in Beis Avodim. It felt like it's a description. Yitzicha Ne'er Tzayim? Was darf zu lein der Rose der Peitchen besser wurde. So hat der Schlau an der Bannung der Peitchen an der Left, an der Besser Levi. Hine, Mishivim Nefesh, Yordu Avesenu Lemitzayim. Wenn es Dachichu Shom, Vavodem Hoyu Lemitzayim, Vulokchum HaKadosh Baruch Hu Me'avdes Mitzayim, Liyo Isloy Yisboruch Lavodem, Kmoy Shekosav, Ki Avodai Heim. The kavana seinian was a gemeinde mechuben for Boris Mitzrayim. Kavana seinian who rotsa kodesh baruch hu lehatbia belibum. The Eibishter wanted to make a teva ingrained in us inyan ha'avdus lehagilam ba'avdus kedei shiye lehem nekel achakach lavoydus aboyus. Poshut lessons in the coming of Eved anichna fan odin. Lekayim hatoyi loavdu l'sham v'zer sh'ome. Anoichi Hashem lekecha asher tzicha meret zayim mibeis avodim kloima kdei shei tiyu avodim. The Eibishter took us out of Mitzrayim, which was a beis avodim. For what tachas? Kdei mizol oisled in tzayin ha'ebed Hashem. But the Eichadov, the Eigel is given a bittle of them. The Eigel means we're going to ois avodim. The Eibishter zog, and Moshe Rabbeinu zog, that's the zayin. Klaiz in mekenish mashtein. The Meil of Gleich machon the Eigel eilu hafi yisol. Of them, the Eibishter gave us poru. Kol kuloi soy, kol kuloi choyk. Kedem is al machnia zayin, al makabo zayin, the avoid of an HaKadosh Baruch Hu, duch dem zoich le tayosan she yisol, and duch dem onkum insu de be'er toich lamatsus.